Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v tokratni oddaji o kulturi. Najprej sprejmite opravičilo, ker včeraj zaradi tehnične napake žal niste mogli spremljati kulturnih utrinkov v celoti, ampak samo prvo novico. No, napako danes popravljamo in hkrati prosimo za razumevanje. Vabljeni k poslušanju. Letošnji teden ljubiteljske kulture, ki bo s prireditvami po vsej Sloveniji potekal od 13. do 22. maja, bo v znamenju zborovskega petja. To je na področju ljubiteljske kulture sicer najbolj razširjena dejavnost, v tednu ljubiteljske kulture pa želijo organizatorji razen na njeno številčnost in uspehe opozoriti na manj znane vidike ukvarjanja s petjem. Kot je povedal Igor Teršar, direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki teden ljubiteljske kulture organizira skupaj z Zvezo kulturnih društev Slovenije, želijo s takšno akcijo osveščati javnost o razširjenosti in pomenu ljubiteljske kulture za sodobno družbo. Letos se bo tako po vsej Sloveniji in zamejstvu zvrstilo več kot 1000 kulturnih dogodkov. Po besedah predsednika Zveze kulturnih društev Slovenije Jožeta Ostermana podatki kažejo, da je Slovenija na polju ljubiteljske kulture med najbolj razvitimi evropskimi državami. Ljubiteljska kultura pa je, kot je poudaril, dokaz kultiviranosti družbe in samo angažmaja ljudi. Kot je povedala strokovna svetovalka za vokalno glasbo na Javnem skladu Mihaila Jagodic, so se v sklopu letošnjega tedna ljubiteljske kulture osredotočili predvsem na psihološke, zdravstvene in sociološke vidike petja. Tako bo pozitivnim vplivom petja v zboru ali skupini na zdravje posameznikov, njihovo počutje in dobrobit celotne družbe posvečena posebna okrogla miza z naslovom Petje na recept. Na njej bodo med drugim predstavili zdravstveno-psihološke učinke petja. Vokalno bosta obarvana tudi odprtje in zaključek tedna ljubiteljske kulture. Odprli ga bodo 14. maja v Žalcu v okviru festivala Sredi zvezd, na katerem bodo nastopile najboljše male vokalne skupine Slovenije. Zaključna slovesnost pa bo v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma, kjer bo APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani s koncertom obeležil svojo 90-letnico. Program tedna je sicer po besedah programske vodje projekta Urške Bitner-Pipan namenjen promociji vsega, kar se v polju ljubiteljske kulture dogaja po Sloveniji in v zamejstvu. Ljubiteljska kultura združuje približno 110 tisoč posameznikov, ki pripravijo okoli 25 tisoč prireditev letno. Poleg tega dosega vrhunske rezultate doma in v tujini in je nepogrešljiva pri odkrivanju talentov in spodbujanju bodočih umetnikov. Spomnila je še na odprte ateljeje, v sklopu katerih bo 13. maja 7 slikarjev s slikanjem na jumbo plakate napovedalo odprtje tedna ljubiteljske kulture. Akcija se bo sicer nadaljevala ves teden, ko bo več kot 30 umetnikov po Sloveniji vrata svojih ateljejev odprlo javnosti. Sledi povabilo na koncert o 25-letnici delovanja pevskega društva Pergula Sveti Peter. Koncert bo 14. maja. Se pravi v soboto ob 20.30 v portoroškem auditoriju. Poleg članov moškega pevskega zbora Pergula bodo nastopili še člani tamburaškega orkestra Tamburjaši iz Vipave. Prisluhnimo, kako se je začelo prepevanje pri Svetem Petru na Cečo na slovenski obali pred 25 leti, in sicer nam bo nekaj o tem povedal član moškega pevskega zbora Pergula, Marino Bažec.
Če bom točen, je sam začetek zbora dejansko 21.6. Torej, na ta dan smo se fantje moški zbrali na enih vajah in se odločili, da bomo štartali. Nismo se upali verjeti, da bo to trajalo 25 let, tako da hvala Bogu je ratalo in sem vesel tega, Drugače so bili pa fantje in možakari že z neko pevsko tradicijo, saj smo pripevali recimo v nekih drugih zborih tam v okolici, tako da smo se potem odločili, da bomo rajši doma v okviru takratnega kulturnega društva rajši pripevali in predstavili nekako domačo pesem, ki so jo hojili naši predniki.
Tako Marino Bažec, član moškega pevskega zbora Pergola Sveti Peter. Ta je v 25 letih delovanja ustvaril pester glasbeni mozaik, ki ga boste 14. maja zvečer ob 20.30 lahko preverili v portoroškem auditoriju. Preverili pa ga bomo tudi mi, skladbo, ki nosi naslov Pergola, pojejo pa člani moškega pevskega zbora Pergola. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. No, premije Miro Cerar se je le odločil za novega ministra za kulturo predlagati dosedanjega državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo, Toneta Pršaka. Ta prihaja iz kvote Desus, po Cerarjevih zagotovilih, pa tudi v največji vladni stranki SMC, ni nasprotovan temu predlogu. Pršak je izkušen politik in uveljavljen tudi na področju kulture, kot državni sekretar pa si je v tem mandatu že pridobil izkušnje, je Cerar poudaril v državnem zboru. Od Pršaka je prejel tudi nujna zagotovila, da bo tisto, kar je bilo dobrega na ministrstvu, ohranil, kar je bilo slabega, pa odpravil ter pospešeno izvede vse tisto, kar od njega pričakujejo v tem mandatu. Kultura mora imeti, po besedah premijeja, velik poudarek v prihodnih letih. No, pisatelji pa so v tem tednu zbrani na 48. srečanju na Bledu. Danes se osredotočajo na temo človeške neumnosti. Ugotavljali so, da je neumnost gonilo, ki poganja civilizacijsko zgodovino v neuspelih poskusih, da bi jo izkoreninila. Ob tem so opozorili, da neumnost uničuje človeštvo in razmišljali o tem, kako lahko pisatelji prispevajo k njenemu omejevanju. Okroglo mizo o neumnosti kot temelju civilizacije, ki je sledila uradnemu odprtju letošnjega blejskega srečanja, je pripravil slovenski center PEN. Uvod v temo, ki jo je vodil predsednik slovenskega centra PEN Ewald Flisar, pa je podal avtor enciklopedije neumnosti Matijas van Boksel. Za konec pa še to, v 50. letu starosti je umrl pesnik in prevajalec Fabian Hafner. V nemško govoričem prostoru je veljal za nesporno avtoriteto na področju literarnega prevajanja. Bil je velik poznavalec Slovenije, Koroške in njune književnosti v obeh jezikih. Cenjen je bil kot pedagog na univerzah v Gracu, Celovcu in Ljubljani, za svoje prevajalsko delo pa je prejel številna priznanja. Leta 2014 mu je Društvo slovenskih književnih prevajalcev podelilo Laurinovo diplomo. Ob podelitvi priznanja je žirija takrat zapisala, da je Hafner nepodkupljivo in senzibilno prepoznaval kakovostna dela ter slovenskim avtorjem, kot so Dane Zajc, Kajtan Kovič, Maruša Krese, Uroš Zupan in Tomaš Šalamun, pomagal do prvih revijalnih objav v nemškem jeziku. In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih, pripravil in prebral sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in naslišanje spet jutri.